ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱምና ኣንድ ብርሃን ወልዲ ጊዮርጊስ ሓደ ካብ ላዕሎት መራሒነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ድማ ፕሬዚደንት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣመሓዳሪ ባንኪ ኤርትራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምትሕብባር ምስ ኣቃብ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ኣንሚ ብድሕሪ እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስራሓት ምርምርን ከምኡውን ኣህጉራዊ ጉዳያትን ኣብ ንፁፍ ስራሕ ዘሎ እዩ ከምኡውን ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉሎ ኤርትራ ኣት ኤክሮስ ሮድ ትብል የቐኒልና ዶክተር ዓንዲ ብርሃን ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእካ ቀዳምነት እንቋዕድሓን መፃእካ ኣብዚ እስትድዮና መፂኻ ድማ ግዜኻ ሰዊእካ ምሳና ዘለካ ሓሳብ ክተካፍለና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ የመስግነካ
የቐኒለይ ብአነ ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብካ ኣዝዩ ሕጉስ
ሕራይ ቁሩብ ምልስ ከብለካ እሞ ድሕሪኡ ናብቲ ዘለናዮ ኩነታት ክንኣቱ ኢና ምናልባት ካብቲ መፅሓፍካ ኣብ ገፅ 632 ፅሒፍካ ካብ ዘለካ ክጠቀሰ ከም ካልኦት ብፆትካ ብሓዘን ክገልፆ ዝደሊ ዝበልካዮ ኣነን ምስ ብፆተይን ዝተቓለስናሉ ንነፅነት ነዚ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ኣይኮነን ጭቁንቲ ድኻ ዝተገለለት ኤርትራ ክንርኢ ኣይኮንናን ተቓሊስና ኢልካ ካብ ልብኻ ከም ዝጓህኻ ዝገልፅ ፅሑፍ እዩ እዚ ጓህ እዚ ዝስምዒት ጓህ እዚ መዓስ እዩ ካሓድረካ ጀሚሩ
እቲ ህዝብና ንነዊሕ እዋን ዝተቓለሰሉ ናይ ብሓቂ እውን ማዕለያ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከፍ ኢሉ ዝጨበጦ ዓወት መሰረታዊ መበገሲኡ ይኹን ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ናፃ ኤርትራ ንምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ዴሞክራሲ ፍትሒ ማዕርነት ራህዋ ዝሰፈና ህዝቢ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰሉ ተሓሊሉ ከም ህዝቢ ተኸቢሩ ተሓቢኑ ዝነብረላ ሃገር ክንሃንፅ እዩ ነይሩ ዋላቲ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ግባኤ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ንህዝባዊ ሓይልታት ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝቐየረ ታሪካዊ ማዕርፎ ነጥቢ 11 ነጥብታት ዝሓዘ ፕሮግራም ኣውፅና ነርና እዚ ዕላማታት እዚ ኣብኡ ብንፁር ሰፊሩ ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ውድባዊ ጉባኤ እውን እንደገና ደሚቑ ተደጊሙ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት እውን እንተኾነ ኣብቲ ቻርተር ናይ ሃገራዊ ቻርተር ኣብቲ ተሳኢሉ ዝወፀ ማክሮ ቁጠባዊ ሜላ ወይ መዋቅር ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ብንፁር ሰፊሩ ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝሓለፈና ዕድል ናይ ምምዕባል ነቲ ብጠንቂ ኩናት ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ዝዓነወ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝተዘርገ ማሕበራዊ ህወት ናይቲ ህዝቢ ንምሕዳስ ንምሕዋይ ብዝቐልጠፈ ክብል ከለኹ ዋላኡ ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ንኤርትራ ካብቲ ዘላቶ ድሕርቲ ድኻ ጭኩንቲ ሃገር ናብ ምዕብልቲ ሃብታም ረህዋ ዝሰፈነ ሃገር ንምቕያር ኢና ተበጊስና እዚ መስርሕ እዚ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ 7 ዓመታት ናይ ናፅነት ፅቡቅ ይኸይድ ነይሩ ጉድለታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ መፅሓፈ እውን ዘርዝረዮ ከም ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ወይ ኣብ ብዙሕ ፅላታት ሃገራዊ ቁጠባ ፀገማት ነይሩ እዩ ሓደ እቲ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ክግበር ዝከኣል ነቲ ሃገር ዝጠቅም ዝደፍእ ሓይልታት ነይሩ በቲ ሓደ ከዓኒ ንትግባሪኡ ዝዕንቅፍ ብኣፍ እንዳደገፈ ብግብሪ ግን ንትግባሪኡ ዝዕንቅፍ ኣብ ክንዲ ናብ ዴሞክራሲያዊ ዘምርሕ ናብ ምእካብ ስልጣን ምግባስ ስልጣን ናብ ምህላል ስልጣን እሞ ናብ ምልካዊ ስርዓት ዘምርሕ ስለዚ ግጭት ነይሩ ኩሉ ግዜ ዋላፍቲ መጀመርያ 7 ዓመት ተዛማዲ ሰላም ዝነበሮ ግጭት ነይሩ እዩ ግጭት ኣብ መንጎቲ ገስጋሳ ሓይሊ ሃገር ከማዕብል ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፅ ቁጠባ ሃገር እንደገና ክነድቕ ነቲ ህዝቢ ከዓ ንደቂ ሰብ ዝበቅዕ መነባብሮ ኣብ መወዳእታት እንታይኮ ኩሉ ፃዕሪ ደቂ ሰብ መነባብሮ ንምሕያሽ ካልእ ትርጉም የብሉን ስለዚ ክልተ መዳያት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ኣብቲ ቁጠባዊ ቃልሲ ይኹን ዋላ ኣብቲ ባህላዊ ቃልሲ ክትሪኦ ከለካ ክልተ መስራሕት ይጋጨው ነይሩ ማለት እዩ እቲ ክዕሪ ቁስሊ ክሕዊ ሃገር ክሃንፅ ዝብገስን እቲ ብኣፍ ከምኡ እንዳተዛረበ ከምኡ ብኣፉ ከምኡ ምዃኑ እንዳገለፀ ብግብሪ ከዓ ዝዕንቅፍ ዝነበረ ምናልባት ብዝርዝር ኣብቲ መፅሓፈይ ሰፊሩ ስለ ዘሎ ኣብዚ ምድጋሙ ኣየድልን ግን ግጭት ነይሩ እዩ ግጭት።
ስለዚ ረኣየኩም ነይሩ እዩ ቶም ኣብቲ መሪሕነት ዝነበርኩም ሲ ኣየናይ ጉጅለ እዩ ብኣፉ ዝዛረብ ግን ንድሕሪት ክጎት ዝደሊ ኣየናይ ጉጅለ ድማ ኣብ ገስጋስን ነቲ ህዝቢ ድማ ብፅቡቅ መንፈስ ክዓብን ነቲ ሃገር ናብ ዝሓሸ ረህዋ ክትሰጋገር ዝደልን ጉጅለን ይረኣየኩም ነይሩ ማለት ድ ብዚ7ተ ዓመት ቅድሚቲ ኩናት ምውሎ
ብፍላይ ድሕሪ እቲ ሳልሳይ ጉባኤ ናይ 1994 እንዳነፀረ ከይዱ እቲ ኣብ 1994 ዝተካየደ ጉባኤ ናይ ብሓቂ ብስም ሓድሽ ደም ዕልዋ ኣብ ልዕሊ እቲ ታሪካዊ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ተገይሩ ብስም ሓድሽ ደም ኣብቲ ቃልሲ ተራ ዘይነበሮም ብዙሕ ተሰማዓነት ዘይብሎም ዓቕሚ እውን ዘይብሎም ሰባት ሓድሽ ደም ንምትእታው ተባሂሉ ከም መተካእታ ናይቶም ፍሉጣት ተቓሊሶም ኣቃሊሶም ናፅነት ደምፁ ሰባት ቀሪቦም ናይዚኦም ምምፃእ ንምንታይ እንድሕልልካ ምናልባት ኣብቲ መስርሕ ቃልሲ ነቲ ዝምባሌ ዝረአ ዝነበረ ዝምባሌ ናይ ስልጣን ምግባት ናይ ምብሓት ንዕኡ ክቃወሙ ኣይክእሉን እዮም ወይ ንዑ ከሳልጡ ክእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተመመዩ እዩ ኣብቲ መስርሕ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ መቸስ ኣብቲ መፅሓፈይ ብዝርዝር ዘርዝረ ኣቕሚጠየ ስለ ዘለኹ ነዊሕ ግዜኦም ስለ ዝወስድ ኣብኡ ይኣቱን ግን 1994 ሲ ነጥብ መቐይሮ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዕልዋ ኣብ ልዕሊ እቲ መሪሕነትን ኣተሓሳስባን ነቲ መበገሲ ዕላማታት ናይቲ ቃልሲ ንምትግባር ዝቃለስን ኣብ መንጎ ንዕኡ ንምቕልባስ ዝቃለስን ሲ ርኡይ መፅ እዩ ከምዚ እንዳበለ ክኸይድ ከሎ ግን እቲ ቃልሲ ምፍሕፋሕ እንዳሃለወ እቲ መስርሕ ከይድ ነይሩ ናብ ዴሞክራሲ ንምምፃእ ንኣብነት ናይ ቅዋም ኮሚሽን ቆይሙ ቅዋም ተነዲፉ ብተዛማዲ ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ዝነበሮ መስርሕ ኣብ መወዳእታ እውን ብኮንስቲትወንት ኣሰምብሊ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዎ ወከልቲ ዞባታት ዘለዎ ካብ ደገ እውን ተወኪሎም ዝመፁ ኣብ ተጋሊ ሓነ ዝነበሩ ውርያት መራሕቲ ዝተሳተፍዎ ኮታ ብሓፈሽኡ ሲ ሓደ ኮንስቲትወንት ኣሰምብሊ ነቲ ቅዋም ንምፅዳቅ ተባሂሉ ዝቆመ ኣካል ክኣፅሪእዎ ድሕሪኡ ድሕሪ እቲ ኣብ 1997 ቅዋም ድሕሪ ምፅዳቁ ናብ ምርጫ ክኽየድ ሞ ህዝቢ ዝመረፆ ዴሞክራስያዊ መንግስቲ ክትከል እዚ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ነዚ እንዳተፀበየ ግን ሃንደበታዊ ኩናት ኣብቲ መፅሓፈይ ዝርዝሮየ እቲ ኩናትቲ ኣየድልን ነይሩ ክእለ ከኣል ነይሩ ሰኣን ብቑዕ መሪሕነት ብክልቲኡ ወገናት ኣብ ዘየድሊ ኣዕናዊ ኩናት ኣቲና ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ናቱ ስምራት ይቕፅል ኣሎ ሕጂ እቲ ኩናት ዳርጋ መኣዝን ናይቲ ዝካየ ዝነበረ ቃልሲ ጠምዚዝዎ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ተባሂሉ ኩሉ ኣቓልቦ ናብ ምክልኻል ሃገር ስለ ዘድሃበ እቲ ቃልሲ ንዴሞክራስያዊ ለውጢ ወይ ናይ ብሓቂ ንዴሞክራስያዊ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ዴሞክራስያዊ ምዕባለ ቁጠባዊ ምዕባለ ባህላዊ ማሕበራዊ ምዕባለ እዚ ተወንዚፉ ምክንያቱ ኩናት እንድሕር መፅኡ ሲ ህላውካ ክተረጋግፅ ድሕነትካ ክተረጋግፅ እቲ ብቐዳምነት ዝስራዕ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ቀፂሉ ክሳብ 2,000 ድሓር ኣብ 2,000 ከኣኒ እምበኣር ገምጋሚ ገበር ተባሂሉ ስለምንታይ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣቲና ካልእ መንገዲ ዶ ብካልእ መንገዲ ብሰላም መንገዲ ክእላይ ነበሮን ድዩ ኩናት ካብቲ ኣትወ ኸ ኣካያይድኡ ኸመይ ነይሩ ክግምገም ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ካብዚ ኣብ ከምዚ በፂሕና ሕጂ ኸ ናበይ ክንብገስ ኣለና ብዝብል እቲ ግንባር ኣብ 2 ተመቒሉ ማለት እዩ ብሓደ ወገን መብዛሕትኦም እቶም ቀንዲ ታሪካዊ መራሕቲ ናይቲ ግንባር በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዚ ዘሎ ፕረዚደንትን በፃብዕ ዝቁፀሩ ደገፍቱን እዩ ነይሩ ዳርጋ እቲ ክትዕ ሲ ዳርጋ ኩሉ ለውጢ ይደሊ ነይሩ ኩሉ ገምጋም ክግበር ይደሊ ነይሩ ግን ኣብ ኣገባብ ናይቲ ቃልሲ ስምምዕ ስለ ዘይመፀ ኣብ መንጎቲ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢቲ ንዴሞክራሲ ዝቃለስ ዝነበረ ወገን እሱ እውን ሰሚሩ ዕላምኡ ክወቅዕ ኣይከኣለን ትምምቓል መፅኡ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓመፀኛ ሓይሊ ስልጣኑ ንኸደድል ዕድል ዝረኸበ ነቲ ፕሮዴሞክራስያዊ ወይቲ ነቲ ዴሞክራስያዊ ለውጡ ንምምፃእ ዝቃለስ ዝነበረ ሓይሊ ዳርጋ ጨፍሊቆ ክበሃል ከኣል ተኣስረ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዘለዉ ናይ ንፈልጦን ምናልባት እዚ ሓድሽ ነገር ስለ ዘይኮነ ኣብኡ ብዙሓ ይኣቱን። ስለዚ እቲ መስርሕ በቲ ኩናት ተዓናቒፉ ማለት እዩ። ድሕሪቲ ኩናት ከኣኒ እቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እውን ንብዙሕ ሰብ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ንኽፍታሕ ኩሉ በብዓቕሙ ኣብ ከምዚ እዋን እዚ ቅድም ህላወና መነረጋግፅ ንሕና ኮ ክፍለጥ ዘለዎ ንእሽተ ዓዲ ንእሽተ ሃገር ውሑድ ህዝቢ ድሩት ዓቕሚ ዘለና ኢና ናይ ብሓቂ ሕጂ ህላወኻ ምርጋፅ ብቐዳምነት ዝስራዕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ፖሊሲ እውን ህላወኻ ንምርጋፅ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ስልጣን ናይቲ ስርዓት ንምድልዳል ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ መስርሕ ናይ ቃልሲ ሓጎፅጎፅ ኣሎ፣ ቁሩብ ንቅድሚት ምድፋእ ኣሎ፣ ንድሕሪ ምምላስ ኣሎ። እዚ ኩሉ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓጎፅጎፅ። ምናልባት ንሕና ከም ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቃልሲ ነዊሕ እዋን ነካይ ዝነበርና ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢና ንሰትሮ ኩሉ እቲ ስቱርነት ነይሩ እዩ። ብሓደ ወገን ናይ ህላወን ዘይህላወን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስቱር ክትከውን ኣገዳሲ እዩ፣ ምስጢራት ምዕቃብ። ስለዚ ኣብ ውሽጥና ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ ምስጢራዊ እዩ። ብዙሕ ኣብቲ መፅሓፈ እዩ እኮ ኩሉ ኣይወፅእን እዩ። እቲ ንድሕነት ሃገር ዘይትንክፍ ንድሕነት ናይቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዘለዉ ለውጡ ዝደልዩ መቓለስተይ ዘይትንክፍ ብዘይትንክፍ መንገዲ እዩ ወፂኡ ዘሎ። ስለዚ ቃልሲ ነይሩ እዩ። እቲ ቃልሲ ግን ዳርጋ ፀረ ዴሞክራስያዊ ክፋል ናይቲ ግንባር ተዓዊትሉ ወፂኡ ማለት እዩ።
ራይ ናብኣ ክመልሰካ ዞም ክልተ ጉጅለ ብሽም ኳት እዚ ጠቐስና ክትገልፆም ከመይ ዓይነት እዮም እቶም ኣብቲ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ምዕባልን ነቲ ሃገር ዝደልዩ ዝነበሩ፣ እቶም ካልእ ጉጅለ ድማ ነቲ ሃገር ክትጉተት ወይ ንድሕሪት ክትምለስ ናብ ዘላቲ ኩነታት እውን ክትበፅሕ ዝገበሩ እስኪ ግለፀልና እንታይ ዓይነት እዩ ምስሎም? ብመልክዕ ትምህርቶም ክኸውን ይኽእል፣ ብመልክዕ ግድምናኦም ክኸውን ይኽእል። ብዝተፈላለዩ ብኸመይ ካ ትገልፆም እዞም ክልተ ጉጅለ ኣብ ምፍሕፋሕ እትዮም ትነበሩ ማለት እዩ? ዝጉዳይ
በዚ መለክዕ ትሪኦ ከለካ ዳርጋ ፍሩይ ፍልልያት ነይርዎም ክትብል ኣይትኽእልን። ምናልባት እቲ ስልጣን ገቢቱ ብዋጋ ረብሓ ሃገር ረብሓ ናይ ጉጅልኡ ከሰላስል ዝፀንሐ ምናልባት ኣብቲ ቃልሲ ተራ ብዙሕ ተራ ዘይነበሮም ገሊኦም እውን እቲ ብረታዊ ቃልሲ ዘይፈልጥዎ ተመክሮ እውን ዘይብሎም ሰባት እዮም መፅኦም ማለት። ስለዚቲ ቃልሲ ኣብ መንጎቶም ናይ ብሓቂ እቲ ታሪካዊ መሪሕነት እቶም ቀንዲ ገዳይም ተጋደልቲ ወይ ገዳይም መራሕትን ገለ ካብቶም ገዳይም መራሕቲ በዞም ሓድሽ ደም ዝተባህሉ ብዙሕ ፅልዋ ብዙሕ ተራ ዘይነበሮም ዓቕሙ እውን ዘይብሎም ሰባት ኣብ መንጎ እዚኦም እየ ክትብል ትኽእል። ብሓፈሹ እቲ ፀገም ግን እንታይ መስለካ? ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት እንድሕር ኢኻ ብብረታዊ ቃልሲ ስልጣን ዝጨበጠ ጉጅለ ንነብሱ ካብቲ ኩናት ኣብ ምምራሕ ዘማዕበሎ ኣሰራርሓ ናብ መንግስታዊ ስራሕ ናይ ምውፋር ሓላፍነት ኣብ ዝስከመሉ እዋን ኣሰራርሑ ቅይር ዝኽኣለ ዳርጋ የለን። መብዝሕትኡ ብወተሃደራዊ መንገዲ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓታት እቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሑኡ ስለ ዝቕፅል ዴሞክራስያዊ ምስግጋር ክገብር ዳርጋ ዝተረኣየ ዕቡት ተመክሮ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ዝኾነ ሃገር ርአ። ስለዚ በዚ ዓይነት መዚ መንገዲ እዚ ክትሪኦ ከለካ ናትና ፍሉይ ኣይኮነን፣ ግን ተኽእሎ ነይርና። ምክንያቱ ተመክሮ ስለ ዝነበረ ተመክሮ ክትደግም ግድን ኣይኮነን። ካብ ተመክሮ ተማሂርካ እቲ ኣሉታዊ መዳዩ ክትኣልዮ ነቲ ኣወንታዊ መዳዩ ከዓ ከም ሰረት ተጠቂምካ ከተደልድሎ ዕድል ነይሩ። እዚ ክግበር ኣይተኽእለን። ግን ተሓፈሻዊ ጠባይሲ ሃንደበት ሓደ ፍፁም ዴሞክራስያዊ ሓደ ከዓ ፍፁም ዘይዴሞክራስያዊ ማለት ዘይኮነሲ እቲ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ። እዚ ቃልሲ እዚ ስልጣን ንምሓዝ ስልጣን ንምግባት ዘይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ ብናፃ ድልየቱ ዕድሉ ዝውስነሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ነይሩ እቲ ቃልሲ እምበር ስልጣን ንምሓዝ ኣይነበረን። ዋላ እውን ስልጣን ንረክብ ዝብል
ቋርፀካ ዶክተር ኣንደ ብርሃን እንታይ ኣባህላሉ ህዝባዊ ግንባር ካብ መሰረቱ ዲሞክራስያዊ ውድብ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ኣተሓዙ እዚ ሕጂ ዝመፀ ዘይኮነ ዘማዕበሎ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ቀደም እውን ከምኡ ዓይነታት ነይርዎ እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምቲ ብቲ መፅሓፍካ ጠቂስካዮ ዘለካ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ታንዛንያዊ ኣሕመድ ባቡ ብሩህ መጻኢ ናይ ኤ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ከም ዝረኣየ እዩ ገሊፁ። ስለዚ ዝን ካብ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ዓይነት እዩ ዝዓቢ ነይሩ ከም ብመልክዕ ዲሞክራሲ ወይስ ሓድሽ ተርእዮ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ክልተ ተመቒልካ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክተማዕብልን ነቲ ሓደ ምፅቃጥን ነቲ ሓደ ምምዕባልን እዚ መሰረቱ ካብ ምንታይ እዩ እዚ ኢና ክንተደደሊና ዘለና ከባኸ
እንታይ መስለካ ዲሞክራሲ እኮ እንታይ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ እኮ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ የለን ዲሞክራሲ ክትብል ከለኻስ ከምቲ ረኣያኻ እዩ ዲሞክራሲስ ንብዙሕ ሰብ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ከም ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ እዩ ነይሩ ኣብ ውትድርና ዲስፕሊን ኣሎ መምርሒ ኣሎ ንስኻ ትእዛዝ ተቐቢልካ ምፍፃም እምበር ስለምንታይ ኢልካ ክትሓትት መሰል የብልካን ክትፍፅም ጥራሕ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ውትድርና እዩ ናይ ሞትን ህወትን ሕቶ እዩ ወታደራዊ ሕጊ ኣሎ ብወታደራዊ ሕጊ ተገዚእካ ኢኻ ትኸይድ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ከዓኒ ርግፅ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ነይሩ ናይ ግንባር ኣሰራርሓ ነይሩ ነቲ ግንባር ዝመርሕ ከዓ ምስጢራዊ ስልፊ ናይ ስልፊ ኣሰራርሓ ነይሩ ስለዚ እቲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ኣምር ንገዛ ርእሱ ተዛማድን ኣካታዕን ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ትርጉም ናይ ዴሞክራሲ ዘይሰማማዕን ሓቂ እዩ ስለዚ ዴሞክራሲ ተዛማዲ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ካብ ውሃዮ ጀሚርካ ክሳብ ማእኸላይ ሽማግለ ናይ ሰልፊ ክትዕ ካየድ ብዛዕባ ዝኾነ ሕቶ ናፃ ክትዕ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ደረታት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ግንባር ንኩሉ ዝሓቁፍ እዩ እቲ ናይ ስሳታት ተመክሮ እውን ከም ድሕረ ባይታ ኣብ ግምት ከትእትዎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ዴሞክራሲ ሲ ዋላ ሕጂ እዚ ናይ ምዕራብ ሊበራል ዴሞክራሲ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣሎ ፈረንሳ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለናስ ሓደ ዓይነት ትርጉም ሓደ ዓይነት መረዳእታ ናይ ዴሞክራሲ የለን ስለዚ ዴሞክራሲ እዩ እንታይ መምዘኒ ኢኻ ትጥቀም ኣብቲ እዋን እቲ ዘስራሓና ዓይነት ኣሰራርሓ ኣተኣታቲና ነርና ሓደ ካብቲ ፀገምና ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ውሑድ ህዝቢ ንእሽተይ ሃገር ድሩት ዓቕሚ ስለ ዝነበረና እቲ ቐንዲ ዕላማና ሃገር ካብ ጉበጣ ኢትዮጵያ ሓራ ንምውፃእ ስለ ዝነበረ እቲ ወታደራዊ መዳይ ዝያዳ ዝዓበየ ኣቓልቦ ወሲዱ እዚ ዓበየ ኣቓልቦ ስለ ዝወሰደ ናይ ብሓቂ ኣድማዒ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃኒፅና ዳርጋ ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ ሓይሊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ስዒርና ናፅነት ኣረጋጊፅና ሕጂ ከምዚ ክንገብር ከለና ነቲ ፖለቲካዊ መዳይ ናይቲ ቃልሲ ማዕረ ማዕረ ናይቲ ወታደራዊ መዳይ ከነሰጉሞ ኣይከኣልናን ምክንያቱ ናይ ሞትን ህወትን ሕቶ ስለ ዝነበረ ቀዳምነት ናይ ህላወኻ ምርግጋፅ እንተዘይ ስዒርካዮ ፀላኢ ክስዕረካ እዩ ስለዚ ወታደራዊ ዓወት ንምርግጋፅ ኣብኡ ዝዓበየ ኣቓልቦ ኸይዱ እሱ ከዓ ብዋጋ ናይቲ ፖለቲካዊ መዳይ ናይቲ ቃልሲ ምምዕባል ከይዱ እሱ ከዓ እቲ ክውነት ዝፈጠሮ እዩ ንድሕሪ ተመሊስካ እዝንእዝን ክትብል ቀሊል እዩ ኩናት ዘይዋዕለ በሊሕ ይበሃል እዩ ናይ ብሓቂ ግን ክትብሎ ከለካ ዘይ ዴሞክራሲያዊ ነይሩ ኣየ ናይ ሓርነታዊ ምንቅስቃሲ ናይ ብሓቂ ዴሞክራሲያዊ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዴሞክራሲ ደኣ እሞ ኣብ እዋን ሰላም ከማኒና ዴሞክራሲ ከነረጋግፅ ፈቲና እምበር ኣብ እዋን እቲ ኩናትሲ ሰብ ኣብ ዕማሙ ወታደራዊ ሕጊ ተገዚኡ ይሰርሕ ነይሩ በብፅፍሑ ኣብዘዚ ዕድል ኣብ ዝነበሮ ፅፍሕታት ከኣኒ ወይ መድረኻት ከኣኒ ርእቶታቱ ገልፅ ግድን ኣይኮነን ርእቶታቱ እውን ተግባራዊ ክኸውን ዝበዝሐ ዝድግፎ ርእቶ እዩ ተፈፃምነት ዝህልዎ ብሓፈሽኡ ግን እቲ ብእንግሊሽታይ ባሃል ኮንቴክስት እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ተሃዋህ ኣብ ውሽጥና ምስ ፀላእዩ ዝነበረ ተራፅሞ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ካልእ 10 ዓመት ከዓ ኮ ኩናት ሓድሕድ ኣካይድና ኢና እዚ ኸማን ሰኣን ጉቡእ መሪሕሰኣን ቅኑዕ መሪሕነት ሰኣን ጉቡእ ኣተኣላለያ እምበር እቲ መንጎና ናብ ምቅትታል ዝወሰደ ጠንቅታት እውን ክእለ እኽእል ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ከም ዝብለካ ድሕሪ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ቀሊል እዩ ኣብቲ መስርሕ ኣቲኻ ክትነብሮ ከለኻ ግን ኩሉ እቲ ሽግራቱ ዝተሓላለኸ ረቑሒታት ብኡ ስለ ተሓልፍ ክልቲኡ ሲ ነንበይኒ እዩ ማለት እዩ
ራይ ናብኡ ካብ መፃና እዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክትርኢ ከለካ ብዙሕ ግዜ ካብ ኣርባዕታት ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብ ተዓዋቲ ተሰዓሪ ወይ ዊን ሉዝ ዝተመስረተ ፖለቲካ ይመስል ማለት ማለት ካብ መጀመርያ ካሓራካት ነይሮም ድሕሪኡ ንዖም ኣጥፊእካ ዩኤልኤፍ ወይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከምኡ ዝበ ግንባር ምስ መፀውን ንዕቢልካ ኣሊኻ ካልእ ምምፃእ ሕጂ ኣብ ርእሲ ንርእሲ ክንዲ ምንዳቕ ነቲ ሓደ ኣሊኻ ነቲ ኣጥፊእካ ተባዕሳይ ኮንካ ምውፃእ ተርእዮታት ኣሎ ካብዚ ዓንኬል እዚ ዝወፅእ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ቀረባ መፃኢ ይህሉ ዶ ማለት እቲ ታሪክና ክትሪኦ ከለካስ ከምኡ እዩ ነቲ ሓደ ነቲ ዝተሰዕረ ከምዘይነበረ ጌርካ ምጥፋእ እቲ ዝተሰዕረ ድማ እሱ ጥራይ ከም ዝኾነ እሱ ንዝተሰዕረ ከዓ መሊሱ ከዓ ከምዘይነበረ ምግባር እዚታት ዝሃሰዮ መስል ከይምዕብልቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እንታይ ኸ ተንብብ ካብዚ ንመፃእ ኸ እንታይ
ሃቅኻ ትዘሕዝን እኮኒ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ናይ ዘይምፅውዋር ተርእዮ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ተራእዩ እዩ ናይ ብሓቂ ፍልል ናይ ኣረኣያ ምህላውሲ ንቡር እዩ ዋላ ውሽጢ ሓንቲ ስድራ እውን ፍልል ናይ ኣረኣያ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ክመፅእ ኽእል እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ኣፈታትሓ ጉዳይ ብልዝብ ብምርድዳእ ንኣብነት እዚ ጠቐስካዮ ተጋሎ ሓርነት ሓረካ ምንቅስቓስ ሓርነት እዚ ኤሪትራያን ሊበሬሽን ሙቭመንት ወይ ብስም ሓረካ ዝፍጠር ኣብ 65 መሪሕነት ተጋሎ ሓርነት ኤርትራ ሜዳ ኤርትራ ክልተ ሓይልታት ክፀውር ኣይክእልኒ ብዝብል ጨፍሊቖሞ ኣኸቢቦም ኮስቲሮሞ ማለት እዩ ነቲ ሓይሊ ስለዚ ናይ መጀመርያ ተመክሮ ብሓይሊ ናይ ምሳኻ ዘይሰማማዕ ፖለቲካዊ ጉጅለ ምጥፋእ ኣብ 65 ኣብ ዒላ ፃዕዳ ዝተባህለ ተፈፂሙ ብድሕሪኡ ናብ መወዳእታ ናይ ስሳታት እቲ ታሪክ ነዊሕ እዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ለውጢ ከምፁ ዝፍትኑ ዝነበሩ ናይ ምእሳር ምቕታል ምሕራድ ትርእዮታት ድሕሪኡ እውን ኣብ 1971 ሃገራዊ ጉባኤ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ተጋድሎ ሓርነት እዚ ቅራረት ተስፍያ ወይ ሊኩዴሽን ረዘሉሽን ናይ ምቕንፃል እዘን ፀረ ሰውራ ወይ ይመለሱ ናብታ ደውድብ ወይ ከዓ ብሓይሊ ክንቅንፅሎም ኢና ዝብል ውሳኒ ሓሊፉ ብጠንቁ ከዓ ኩናት ሓድሕድ ተበጊሱ ስለዚ እቲ ናይ ምቕንፃል ኣብ ዒላ ፃዕዳ ጀሚሩ ድሓር ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ከይድ ነይሩ ድሓር ከዓ ኩናት ሓድሕድ ኣስዒቡ ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ እውን እንተኾነ ክትሪኦ ከለካ ንዓሰርተ ዓመት ሓንሳ ይዝሕል ሓንሳ ይረስን ሓንሳ ይዝሕል ዓሰርተ ዓመት ግን ኩናት ሓድሕድ ነይሩ ምቅትታል ነይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን እዚ ከዓ ኣዝዩ ዝሕዝን ፍፃሜ እዩ ክእለ ይኽእል ነይሩ ሰኣን ቁኑዓት ተኣላለያ ሰኣን እሂን እሂን ተባሂልካ ተላዚብካ ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት እንተኾነ እውን ዋላ ድሕሪኡ እዞም ናይ ፋሉል ኢሎም ዘበልዎም ንዕኦም ናይ ምእሳርን ናይ ምቕታልን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር እውን ነቲ ክዕሪ ወይ ክፅግን ወይ ዴሞክራስያዊ ትሕዝቶ ክህልዎ ኣለዎ ዝቓልስና ኢሉ ዝተንቀሳቐሰ ከዓ መንካዕ ዶ ገለደ ሰሚኻ ከዓ ናይ ምጭፍላቕ እውን ኣብነታት ኣሎ ክልቲኡ ኣብ ውሽጢኡ ክልቲኡ ውድባት ከም ልሙድ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ካባ ኸፍልይ ንዝብል ወይ ካብቲ ቐንዲ መስመር እል ንዝበለ ኣተሓዛ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ተረዳዲእካ እህን ምህን ተባሂልካ ኣብ ናይ ሓበራ ረዳእ ትመፅእ ብሓይሊ ናይ ጭፍላቕ ተርእዮ ማዕቢሉ ሕጂ ከዓ ብሰሪ ናቱ ውፅኢት ናቱ እዩ ዝሕጂ ንሪዮ ዘለና ድሓር እዚ ከዓ ናይ ምናልባት ኣብ ብዙሕ መዳያት ናይ ሳልሳይ ዓለም ዝረአ ተርእዮ እዩ ኩሉ ግዜ ታሪክ ብተዓወት እዩ ዝስራሕ ዋላብቲ መፅሓፈይ ዝብል ሓንቲ ናይ ኣፍሪቃ ምስላ እየ ዝጠቅስ ኣንበሳ ናቱ ተረኽቲ ክሳብ ዝፈጥር እቲ ታሪክ ናይ ተሃድን በተሃዳናይ እዩ ዝንገር ትብል እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዳርጋ እቲ ኣብ መስርሕ ናይ ተቓልሲ ዘይዕወት ብታሪክ እውን ርስዕ እዩ ትኸውን ሕጂ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ጠባይ ኣይኮነን ሕጂ ካብዚ ከመይ ንወፅእ ብኸመይ ንወፅእ ሓደ ከነፅንዖ ክንክእል ኣለና ነዚ ታሪክና ትማሊኡ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ሎሚ ብዛዕባ ፅባሕ ናይ ብሓቂ ኣብ ዓወን እውን እዩ ክነብር ስለዚ ስለምንታይ ኣብዚ ወዲቕና ታሪክና እንታይ ይመስል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ካብዚ ኩነታት ዝኽብ ከመይ ንወፅእ ናይ ሓባር መረዳእታ ሃልወና ብዛዕባ ትማልን ሎምን ብዛዕባ ፅባሕ ከዓ ናይ ሓባር ራእይ እዚ ከዓ ተፀዋዊርካ ኣብ ናይ ብሓቂ ልዝብ ዴሞክራስያዊ ልዝብ ዝተፈላለየ ረኣያታት ክህሉ ይኽእል እዩ ነውሪ ይኮነን እዚ ረኣያታት እዚ ግን ከመይ ጌርካ ናይ ሓባር ኣረኣያ ተማዕ ብዛዕባ ጉዳይ ንኣብነት ታሪክና ኤርትራ እንታይ ይመስል ብዛዕባ ታሪክና እዚ መፅሓፈይ ኣነ ናብቲ ሃገራዊ ልዝብ ሓደ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መፃፃ ኤርትራ ኣብ መፃፃ ህዝቢ ኤርትራ ኣፍልጦኣብቲ ኣፍልጦ ንምውሳኽ እዩ ብቐንዱ ግን ኣብቲ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ዝግበር ክትዕ ኣበርክቶ ንምግባር እየ ፅሒፈዮ እዚ ከዓ ኣብ ክውንነት ተመርኩስካ ትካታዕ ትላዘብ ኣብቲ እንታይ ነ ትፈላለ ምናልባት ኣብ መደምደምታ ትፈላለ ግን ኣብቲ ሓቅታት ክሰማዕ ክትክል ኣለካ ኣብቲ ሓቅታት ተሰማሚዕካ ከዓኒ ኣብቲ እንታንን ኣብ መደምድምታንት እውን ንኽትሰማማዕ ባይታት ንፅፍ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ዝረኣየኒ ብከምዚ
ዶክተር ዓንዲ ብርሃን፣ ምናልባት ኣብ ዘረባኻ ክሰምዖ ከም ዝፀናሕኩ መሪሕነት ኣብ ኩሉ ፀገማት ከም ዝነበረ እዩ ከንብብ ክኢለ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ሓድሕድ ኩናት ክእለ ዝነበሩ ሰኣን ብቑዕ መሪሕነት፣ ሕጂ እውን ከምኡ ሰኣን ብቑዕ መሪሕነት፣ ኣብቲ መሪሕነት እውን ከማኻትኩም ዝኣመሰሉ ዝተማሃሩ ዋላ እውን ናይ ካልእ ዓለም ኤክስፖር ዘለዎም ሰባት እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ መሪሕነት ማለት እዩ። እንታይ እዩ ግን መራሕቲ ክትስእን ክሳብ ክንድኡ እንታይ እቲ ፀገም? ምክንያቱ ዜርካ ዜርካ ከም ዝሰምዓካ ዘለኹ ኣብቲ መሪሕነት እዩ ፀገማት ነይሩ፣ መሪሕነት እዩ ፀገም ነይሩ ዝብላ ተደጋጋሚ ዘረባ ክሰምዓልካ ፀኒሐ ሞ መራሕቲ ስኻትኩም እዮም ነሩ ንስኻን ከብፆትካን ማለት እዩ። እንታይ እዩ እቲ ፀገም?
እንታይ መስለካ ኣብ መሪሕነት ክብል ከሎ ኣተኣላለያ ግርጭታት፣ ኣተኣላለያ ዝለዓል ሕቶታት ማለተይ እንድዩ
ሕጂ ናብነትእቶም
ሰባት ግን እኮ መሪሕነት እኮ ግን ሕጂ ዓንተ ወይ ኣፍ እማ ቢልልካ ነይረ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኤርትራዊ ሰውራዊ ሰልፊ ዝበሃል ምስጢራዊ ሰልፊ ነይሩ ነቲ ግንባር ዝመርሕ ንስ እዩ። እቲ ሰልፊ ሕጂ ማእከላ ሽማግለ ኣለዎ፣ ዋና ፀሓፍ ኣለዎ። እቲ ሰልፊ ነቲ ግንባር ዝመርሕ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ምናልባት ብማርክስ ለኒና ውክልስ ሓሳብ ምሕዝነት ሸቃሎን ገባሮን ብመሪሕ ተራና ሸቃሎ ተባሂሉ እቲ ሰልፊ ሰልፊ ሸቃሎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሰራርሓ ኣብዛዓ ዲሞክራሲ ዝተፈላለየ ይረኣይ ኣለኹ ክብለካ ከለኹ ሕጂ ብመሰረት ፍልስፍና ማርክስ ለሊንነት ዴሞክራስያዊ ማእከልነት ዝበሃል ኣሎ። እቲ ዴሞክራስያዊ ማእከልነት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ መንጎ እቲ ዝለዓለ ፅፍሒ ጉባኤ እዩ፣ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ውድብ ጉባኤ ክገብር ኣይክእልን። ኣብ መንጎ ጉባኤታት ሓደ ማእከላይ ሽማግለ የቁም። ኣብ መንጎ ኣኼባታት ናይእቲ ማእከላይ ሽማግለ ብትሕቲ እቲ ጉባኤ ዝለዓለ ስልጣን እዩ ማለት እዩ። እቲ ማእከላይ ሽማግለ ንገዛእ ርእሱ ከም ሓጋገ ኣካል ናይቲ ግንባር ኮይኑ ፈፃሚ ኣካል ናይቲ ግንባር ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ዝበሃል ከዓ ኣለዎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ኣኼባታት ናይ ማእከላይ ሽማግለ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብቲ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ንገዛእ ርእሱ ፀሓፍን ዋና ፀሓፍን ናይቲ ግንባር ናይቲ ሰልፍ ሉ ኣብ መንጎ እቲ ኣኼባታት ናይቲ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ከዓ ዋና ፀሓፊ ምስ ምክትሉ ማለት እዩ። ስለዚ ዴሞክራስያዊ ማእከልነት እዚ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ብዙሕ እዋን ነቲ ዋና ፀሓፊ ዘይተኣደነ ስልጣን እዩ ዝህብቲ ዴሞክራስያዊ ማእከልነት ዝበሃል ኣሰራርሓ። ኩናት እንዳካየድካ ካኩሉ ግዜ ክትእከብ ንሓንሳ እውን ምዱብ ኣኼባታት ክትካይድ ስለ ዘፀግም እንድሕሪ ዳኣ ወራር ኣሉ ወራር ክትከላኸል ወይ መጥቃዕቲ እንድሕሪ ብናትካ ተበግሶ መጥቃዕቲ ሉ ነቲ መጥቃዕቲ ከተሰላስልሲ ንዑ ቆሪፅካ ኣኼባ ክትገብር ኣይተብልኒ ኢኻ። ስለዚ እዚ ብዙሕ ዕድል እዩ ዝህብ እቲ ኣብቲ መሪሕነት እቲ ላዕለዋይ መራሒ እንድሕሪ ደኣ ክሕስድ ከባላሽ ደልዩስ ዕድል ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ፍልስፍና ናይ ዴሞክራስያዊ ማእከልነት የፍቅደሉ እዩ። ስለዚ እዚ ዝተሓላለኸ ጉዳያት እሞ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ እዋን ናይ ሞትን ህወትን ኩነት ክትሪኦ ከለኻ ክትግንዘቦ ትኽእል። ስለዚ ብስም ኣብ መሪሕነት ነይሮም ማለትሲ ኩሉስ ማዕረ ድምፂ ነይርዎ ወማዕረ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ማዕረ ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ነይርዎ ማለት ኣይኮነን። ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ነይሩ። እቲ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ከዓ ብግዜ ብዝድረት መድረኻት እዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኻቲ ትዋሳእ ግን እቲ መድረኻቲ ውሕድን ዘይምድቡን እዩ ነይሩ።
ናብዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ምናልባት ክመልሰካ ኣብ 2001 ሓደ ተርእዮ ተራእዩ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ። እቶም ቀንዲ መራሕቲ ክንብሎም ንኽእል ኣብ ቤት ማእሰር ተኣትዮም ክሳብ ሕጂ እውን ናብ ቤት ማእሰር ትለው ኣብ መፅሓፍካ ከም ዘንበብኮ ምናልባት ኣብ ገለገለ እዋናት ንፕረዚደንት ከይድካ ብዛዕባ ጉዳያቶም ከም ዲፕሎማት ኣብ ኤርትራ ብዓለም ዘለዋ መድረኽ ሽም ክፅይቕ ስለ ዝኽእል ብዝብል ምክንያት ኣብ ትራያል ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቀርቡ ሕቶታት ከም ዘቕረብካ ኣብ 2005 ከይተረፈውን ቀሪብካ ከም ዘዛረብካዮ ዝገልፅ ፅሑፋት ኣንቢበ ኣለኹ ሞ ክሳብ ክንድኡ ትብዓት ረኪብካ ማለት ምስቲ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ከተዛርቦ ምክኣልካ ኣብ ሂወትካ ሳዕብን ከ ይፈጥረልካ ስጋኣት ኣይነበረካ እንድዩ ብድሕሪ እንታይ ቀፂሉ ከምኡ ምስተዛረብካ እንታይ ዝመስል ነይሩ እስከቲ ኩነታት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ቀሪብካ ምስተዛረብካ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣ
እንታይ መስለካ? ምስሊ ኤርትራ ንምፅያ ፅየቕን ዘይፅየቕን ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና ዝተቓለስናሉ ዕላማታት ንምንታይ እዩ? ንሕና ከምቲ ዓንተ ወይ እውን ኣፍእም ዘበልክዎ ንሓርነት፣ ንዴሞክራሲ፣ ንፍትሒ ንራህዋ ተቓሊስና ድሓር ክንቃለስ ከለና እውን ዋላ ብፅፍርና ኢና ምፅናየ እንተበልና ኣብቲ መፅሓፈይ ዘድዝደዮ ከም ዘለኹ ኣህጉራዊ ምሕዝነት ነይርና እዩ፣ ኣገዳሲ ደገፍ ነይርና እዩ፣ ይኹል ኣይነበረን። ስለዚ ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ይኹን ዋላ ድሕሪ ቃልሲ ንበይና ከም ደሴት ተነፂላ ትነብር ሃገር ኣይኮነትን ወይ ክትነብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን። ምስ ጎራብታ ክትዋሳእ ምስ ዓለም ክትዋሳእ ግቡእ እዩ፣ ንረብሓ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን። ብቐንዱ ግን እቲ ተቓለስናሉ ዕላማታት ስለ ዝኾነ ድሓር ንዓይ ከዓ ከም ኣምባሳደር ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሸውዓተ ካብተን ኣባል ሃገራት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብአን ከም ኣምባሳደር ንቀሳቐስ ስለ ዝነበርኩ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ሕቶታት ኩሉ ግዜ ንዓይ ሓደ ነገር ሒዘ ኸይድ ምስ ሓደ ሚኒስተር ወይ ምስ ሓደ በዓል ስልጣን ወይ ምስ ኣቦ መንበር ናይ ባይቶ ክራኸብ ከለኹ እዚ ኣብ ምንታይ በፂሑ እንታይ ኮይኑ ዝብል ሕቶታት ብቐፃሊ ፀብጻብ ሰድድ ነይረ። ጎኒ ንጎኒ ከዓ እቲ ናይ መስርሕ ናይ ሰላም እውን ኸይድ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ናይ ምድራት ዶብ ተፈፂሙ ናይ ምምልካት ዶብ ኣብ ባይታ ክግበር ትፅቢት ንግበር ስለ ዝነበረ ንሱ ንገዛእ ርእሱ እውን ኣገዳሲ ረቑሒ ናይ ሃገራዊ ሉዓላውነትና ናይ መሬታዊ ምሉእነትና ስለ ዝኾነ ናትና ናሽናል ሶቨሬንቲ ስቴት ሶቨሬንቲ ኤን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ማለት ስለ ዝነበረ ንዕኡ እውን ፅቡቕ ኣህጉራዊ ምሕዝነት ስለ ዘድልየና እዚ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናብ ተነፅሎ ገፅና ንኸይዳ ኣለና እሞ ንሃገራዊ ረብሓና ኣይኮነን። ንሃገራዊ ረብሓና ስለ ዘይኮነ ንሕና ካብዚ ተነፅሎ እዚ ንክንወፅእ ኣነ ከም ኣምባሳደር ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቶም ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ኤምባሲታት እውን ኣዋሃዲ እየ ነይረ። ሕጂ ኣብተን ቀንዲ ሃገራት ዝበሃላ ቀደም ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሓር ኣብ ጀርመን፣ ኣብ እንግሊዝ፣ ኣብ ጥልያን፣ ኣብ ፈረንሳ ዑደት ንክገብር ዑደት ክገብር ከሎ ካብቲ ዘንፀላልወና ዝነበረ ተነፅሎ ንክንወፅእ እቲ ዑደት ግን ዕዉት መታን ክኸውን እቲ ዝነበረ ሕቶታት ክምለስ ክኽእል ኣለዎ። ባዕልና ክንምልሶ እሞ ተወዲኡ እንታይ እንተን ሕቶታት ሓደ ጉዳይ ናይቶም መራሕቲ ግንባርን ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስትን ዝነበሩ ክፍታሕ፣ ናይቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ክፍታሕ፣ ቋም ክትግበር፣ ምርጫ ክካየድ። እቲ ብደገ ዝመፅእ ዝነበረ ጠለብ ባዕላህና ዘበገስናዮ ነገር እኮ እዩ። እቲ ቋም ባዕላህና ኢና ነዲፍናዮ፣ ባዕላህና ፅዲቕና እዩ። ስለዚ እቲ ብዙሕነት ፖለቲካል ፕሉራሊዝም መልቲ ፓርቲ ፖለቲክ ዝበልናዮ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ናብ ሳሓል ከለና ዝኣወጅናዮ ኣዋጅ እዩ። ሕጂ ንሕና መብፃዕና ንፈፅም መብፃዕና ንዓለም ኢልና ዘይኮነ ወይ ፀቕጢ ከይመፀና ዘይኮነስ ምእንቲ ነፍስና ነቲ ዕላማና ንተግብር። ከምዚ ንድሕሪ ጌርና ንኣብነት ኣነ ስፐሲፊክ ብንፁር ክዛረብ ንድሕሪ ኮይነ ንስኻስ መራሕ መንግስቲ ኢኻ ከም ድላይ ካ ክትውንጅሎም ትኽእል ኢኻ ነዚኣቶም ተኣሽሮም እዮም ዘለዉ፣ ግን እዚ ንዝፈፂሞም ዝፈፂሞም ዝፈፂመል ካ ክትውንጅሎም። ኣብ መወዳእታ ግን ንእስነቶም ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ ስለ ዝወፈዩ ምሕረት ገይረሎም ኣለኹ ንድሕልካስ ንስኻ ነፍስኻ ኢኻ ከም ዓብዪ መራሒ ማግናን ይመስኩንካ ትርአ ትሽግር ከዓ ፍታሕ ድሓር ካብ ቤት ማእሰር ትወፂኦም ከዓ ንዓኻ ሓደጋ ይኩን። ኣነስ ናይ ብሓቂ ምኽሪ የመክር ነይረ ንሃገራዊ ረብሓ ንናቱ ረብሓ ውን ግዳ ሓቂ እዚ ንድሕር ጌርና ኣብ ደገ እቲ ሕቶ ከም ሕቶ ይመፀን እዩ። እቲ ሕቶ ብዛዕባ እቲኻልእ ንዓና ዝብድሃና ጉዳያት ኣብኡ ከተኩር ይኽእል። ኣብ ክንዲ ኣሲርካዮም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ቤት ፍርዲ። ሕጂ ኣነ ብሓፂር ዝበልክዎ ጉዳይ ተለካ ጭብጥታት ተለካ ቤት ፍርዲ ቅርቦም ተራ ሰባት ኣይኩንፅና
ምክንያቱ ሳቶም እውን ሕቶ ቅሪቦም እንዮም ተኣሲሮም ኣብ ሂወትካ ስጋኣት ይሓደረካኒ ከምዚ ብትብዓት ከምዚ ትብለኒ ዘለካ ንድሕር ፊት ንፊት ከምኡ ኢልካያስ ብድሕሪ ዝሰዕበክ እንታይ እዩ ከምኡ
ሰብድሓእንታይ መስለካ ኣነሲ ምትእማን ነይር ነፍቲ ዝምድና ብድሕሪኡ እውን ስለዘይሓምዮ ኣነ ንዓይ ናይ ስልጣን ህርፋን ኣሎ ዝብል ግምት ስለዘይብሉ ፅቡቅ ምርዳእ ነይርና እዩ። እዚ ከዓ ብሓልዮት ሃገርን ብሓልዮት ናቱን ስለ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ንናተይ ረብሓ ኣይኮነን ማለት ሲ ኣነ ከብውልቀ ሰብ ዝረብሓሉ ምኽሪ እኳ ኣይኮነን እዚ ግን ንረብሓ ናይቲ ሃገር ኢለ ኣብ ክንዲ ሕጂ ወፅኡ እንድሕሪ ደኣ እቲ ዑደት ክፍፀም ኮይኑ ንኣብነት ኣብ ብራሰልስ ላዕለዋይ ትካላት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣሎ፣ እቲ ፓርላማ ኣሎ፣ እቲ ኮሚሽን ኣሎ፣ እቲ ካውንስል ኣሎ፣ ዝኩሉ ኣሎ። ምዚኦም ድሓር ምስ ጋዜጠኛታት ኣሎ መግለፂ ትበሉ ሕጂ ንሱሲ ብምሉኡ ናብቲ መጻኢ መደባትና ከመይ ጌርና ናብኡ ኸነተኩር ኣብ ክንዲ ብትማሊ ዘተኩር ንፅባሕ ነቲ ሃገር ካብቲ ዘንፀላለዋ ዝነበረ ተነፅሎ ንምውፃእ እዚ ሲ ናይ ብሓቂ ልቦና ንዘለዎ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ንረብሓ ናይ ስርዓት ንረብሓ እውን ናይ ኢሳያስ ከም መራሕን እዩ ነይሩ ክትግብሮተ ዝኽእል። ስለዚ ኣነ እብለካስ እንታይ እሞ ንሕና ኮ ህወትና እውን ክንህብ ኢና ተቓሊስና ንእስነትናስ ምእንቲ ሓርነት ምእንቲ ዴሞክራሲ ወፊና ኢና ድሕሪኡ እንታይ ሞ ተሪፍካ ሕጂ ኣፍኮርስ ክስታይ ነይርዎ ሳዕበን ነይርዎ ሳዕበኑ ከዓ ኣብ መወዳእታ ናባይ ግፁ ስለተጠወየ ብፅቡቕ መንፈስ ስለ ዘይተቐበለ ከም ተጠባቒናቶም ገይሩ ስለ ዝገመተኒ ካብቲ ስርዓት እምበኣር ካብ ውሽጢስ ለውጡ ክግበር ኣይከኣልኒ እዩ ድሕሪ ሕጂ ኣርባዕተ ሰዓት ፊት ንፊት ከምዚኣ ክልቴና ነዊሕ ተኻቲዕና መወዳእታ ኣነ ተረዲእን ክቕይር ካብ ውሽጢስ ንሓስቦ ዝነበርና ለውጢ ምምፃእ በይናይ ኣይኮንኩን ብዙሓት ኢና ኣብቲ ውሽጢቲ ማእኸላይ ሽማግለ ውሽጢ ኣባላት ናይ ፓርላማ ንሓስቦ ዝነበርና ንደፍኣሉ ዝነበርና በብወገና በይናይ ኣይኮንኩን ከምኡብል ነይሩ ብዙሓት ከምኡ ዝብሉ ከም ዝነበሩ እፈልጥ እያኒ ግን ኩላህና ድሓር ገምጊምና እምበኣር ሕጂ ከምዚ ምቕፃልሲ መፋፍሒ ቆኻ እዩ ብከምዚ ቐፂልካ ከዓ ነፍስካ ብ ሓደጋ ምውዳቕ እዩ ካብኡ ንድሓር ከምዘይቅየር ምስ ኣረጋገፅኩ ንርእሰይ እውን ካብቲ ስርዓት ክፍለ ወሲነ
ራይ ምስ ፕረዚደንት እስያ ዝተተሓዘ ጉዳይ ከይወዳእና ናብ ካልእ ከይሰገርና ምና ኣብ መፅሓፍካ ብብዙሕ ጠቂስካዮ ከም ዘለካ ዋላ ናይ ባንክ ሓላፊ ከለካ ድዩ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለካ ድዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ትገልፆ ማለት እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶ ብዙሕ ከም ፃዓርካ ኢካ ትገልፅ በንፃሩ ግን እቲ ፕረዚደንት ወሲዱ ነቲ ዶኩመንት ከምዝድርብዮ ዋላ ሓንቲ ከበር ከም ዘይገብረሉ ኢኻ ትገልፅ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ማለት ከተንብቦ ተኽኢልካ ማለት እዩ ናይቲ ፕረዚደንት ባህሪ ክሳብ ክንድኡ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይምእማንን እንታይ ናብ ከምኡ ደሪኽዎ ኢልካ ትግምግም ስኻብ
እቲ ናተይ ዘቕረብክዎ ቻርተር ናይ ዩኒቨርሲቲ ሕጊ ባንኪ ኤርትራ ሕጊ ናይ ፊናንስያዊ ሴክተር ናይ ኤርትራ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ኣብነት ክነግረካ ብሃገራዊ ባይቶ ዝተወከለ ቀዋሚ ሽማግለ ወይ ስታንዲንግ ኮሚቲ ሰለክት ኮሚቲ ሕሩይ ምሩፅ ሽማግለ ብዛዕባ ኩነታት ናይቶም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ከፅንዕ ተመዚዙ ኣነ ኣባልናቱ ነይረ ንሕና ኣፅኒዕና እቶም ጋዜጠኛታት ዝፈፀምዎ በደል ከም ዘይነበረ ነቶም ፍሉይ ርእቶ ዝነበሮም ሰባት ቃለ መጠይቅ ምግባር ከዓ ኣካል ናይ ስርሖም ምዃኑ ኣብቲ እዋን እቲ ገዛኢ ዝነበረ እቲ ፕረስ ኮድ ናይ ኤርትራ እዩ ንዕኡ ዋይነን ዝኾነ ዓንቀፅናቱ ዝግህስ ዝኾነ ነገር ከም ዘይፈፀሙ ብቕፅ ክእሰሩ ከም ዘይነበሮም ብቕፅበት ክፍትሑ ከም ዘለዎም እቲ ብሕታዊ ሚድያ ከዓ ክፍቀድ ዝብል ውሳኔ ዘለዎ ፀብጻብ ኣቕሪብና ኣነ ነግረካ ክእል እቶም ኣባላት ኣ ዝነበርና ኣነ ኣባል ነይረ ናዕ ሒዝዋ ኮፍ ኢሉ ብዓብዩ ቁዋም ምስ ፀደቀ ሒዝዎ ኮፍ ኢሉ ስለዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ናተይ ሲ ንኣሽቲ
ነገራት
ክመፀካ የ ናብኡ እንታይ መስለካ ግዝኣተ ሕጊ እንድሕርልዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንድሕርልዩ ቃሕ ከም ዝበለካ ከም ውንታኻ ክትገብር ኣይትኽእልኒኻ ቀይዲ እዩ ሕጊ ቀያዲ እዩ ግዝኣተ ሕጊ ቀይዲ እውን እዩ መሰላት ይውስን ግዴታታት ይውስን ሓለፋታት ይውስን ጉባኣት ይውስን ሕጂ እቲ ግዝኣተ ሕጊ ምርጋፅ ማለት ሕጊ ኣካይዳ ናይቲ ትካላት ምውሳን ማለት እዩ ትካላዊ ሰራርሓ ምትእትታው ማለት ውንታዊ ሰራርሓ ምግታእ ማለት እዩ ሕጂ ትካላዊ ሰራርሓ እንድሕርል እዩ ቃሕ ከም ዝበሎ ዊን ከም ዝበሎ ፊን ከም ዘበሎ ክውስን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ይቕይዶ ሕጂ ቀይዲ ስለ ዝፀልአ ሕጋዊ ቀይዲ ዘይብሉ ብፉኑ ከም ውንትኡ ከም ቃሕትኡ ክኸይድ ስለ ዝደለየ እዩ ቋም ሒዝዎ ኮፍ ኢሉ ደሮና እክብ ኣሎ እቲ ኩሉ ዘቕረብናዮ ፅሑፋት ወይ መፅናዕትታት ኣይተተግበረን ኮፍ ኢሉ ስለዚ እቲ ናተይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ባንክ ሲ ፍሉይ ነገራት ኣይኮነን ብዓብዩ ካልእ ኣብነታት ኣሎ
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ